Ja kuten on ollut tapana, niin meillä on täällä niitä poliittisia päättäjiä vierainamme osallistumassa keskusteluun. Niin tässä uudistuneessakin tasavallassa aina tämä toinen tunti, siis 12:00 tästä alkaen joka perjantai. Ja ensimmäisenä meillä on kunnia saada vieraaksemme ministeri, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Aloitetaan perusasioista. Savolainen.
Lähtökohtaisin Leppäyrän Kotalahden kylästä.
Ja eduskunta on 1995.
Kyllä.
Kuinkas laitostunut sä oot sinne jo?
No täytyy myöntää, että kyllä, mutta kansanvalta on arvaamaton ja mä oon tippunut kerran eduskunnasta, että mulla on ollut kerran siinä 4 vuoden breikki, että en ole yhtäjaksoisesti ollut.
Vuorotteluvapaa.
No joo, äänestäjien antama pakollinen vuorotteluvapaa, mutta rehellisyyden nimessä niin se teki kyllä mulle hyvää, että mulla oli hyvin pieni minun lapsi ja mä sain sitten olla Joensuussa sen 4 vuotta hänen kanssaan.
Mutta tosiaan siis pitkän uran tehnyt jo ammattipoliitikkona ja nyt siis tässä Sipilän hallituksessa kunta- ja uudistusministerinä. Me tuossa panelistien kanssa ennen kuin tulit studioon, niin pohdittiin, että aika tahmelta hommalta kuulostaa olla tämän hallituksen uudistusministeri.
Ei se pidä ollenkaan paikkaansa. Mulla on ihan valtavan mielenkiintoisia asioita tässä uudistuspuolella, joista ei ole ehkä niinkään paljon puhuttu, mutta esimerkiksi tämä kokeilutoiminta, josta ehkä parhaiten tunnetaan tämä perustuloasia, mutta sen lisäksi me ollaan tehty valtavan paljon sen porukan kanssa sellainen kokeilutiimi, joka meillä siellä valtioneuvoston kansliayhteydessä on, että miten me ylipäänsä saataisiin kokeilutoimintaa Suomessa edistettyä. Ja sitten toinen valtava iso juttu on digitalisaatio, ja mun salkussa on tämä julkisen puolen digitalisaatio, josta ilmeisesti tässäkin keskustellaan kohta.
Niin, mä edelleen on sitä mieltä, että aika tahmeilta kuulostaa, tai hankalilta asioilta kuulostaa.
Mutta uudet asiat on monta kertaa, että ne saattaa kuulostaa hankalilta, mutta sitten mä jotenkin, kun viittasit siihen, että mä olin aika pitkään ja ammattipoliitikkokin, niin mä jo kuitenkin rakastan sitä, että on uusia ja semmoisia alueita, että ne ei ole sitä vaan sitä vanhaa syvää kyntöä. Ja nyt tässä meidän hallitusohjelmassa ja myös mun salkussa on paljon, on näitä reformeja, maakunta- ja sote-uudistus ja monta muuta juttuja, sitten tämä uudistuspuoli ja johtamisen kärkihanke ja tämmöistä, niin mä jotenkin ajattelen sillä tavalla, että meidän pitäisi reivata tätä hienoa Suomea, 100-vuotiaista Suomea semmoiseksi paremmin toimivammaksi yhteiskunnaksi. Ja se on musta kyllä haasteellinen, mutta täytyy tietysti samalla kertoa se, että aina tuntee oman pienuutensa myös isojen asioiden äärellä.
Niin, minkä takia uudistaminen on niin vaikeaa ja tuntuu olevan nykyisin vaikeampaa kuin ennen?
No uudistamiseen liittyy aina pelkoa, että semmoinen aina silleen niin kuin yritetään sanoa, että turvallinen muutos olisi parempi, mutta mikä on sitten turvallinen muutos? Mä luulen, että sitten me kaikki ollaan ymmärretty se, että maailma muuttuu tosi nopeasti, että mä voin sanoa vaikka henkilökohtaisesti, että mä hädintuskin tiesin 2-3 vuotta sitten, mitä on Airbnb tai Uber ja nyt ne on niin kuin tällä tavalla, että puhutaan alustataloudesta ja mitä sille pitää tehdä, että ne vyöryy ne asiat ja me eletään oikeastaan muutoksessa. Eli mä arvioisin niin, että uudistaminen on myös pelottava asia. Ja sitten kun puhutaan täällä valtionhallinnon, julkisen hallinnon puolella, ja mulle kuuluu tosiaan tätä valtionhallinnonkin kehittämistä, niin kyllä mä sanon sen, että kun kuljetaan poikkihallinnollisesti, että pitäisi tehdä niin kuin yhteistyötä eri ministeriöiden välillä ja hyvin laajasti, niin se on kyllä aika välillä, se on kyllä välillä tahmeeta.
Miten sä, otatko vastaan tai mitä ajattelet siitä kritiikistä, mitä tätä hallitusta kohtaan on esitetty, että tämä hallitus on ainoat päätökset, mitä saadaan aikaan, on se, että perutaan omia päätöksiä?
No jos mä vähän sanon tähän ironisesti, niin emme kyllä kuitenkaan omia esityksiämme vastaan eduskunnassa ole äänestetty, kuten viime vaalikauden lopussa kävi. Mutta vakavasti ottaen, niin totta kai kritiikki pitää aina ottaa vakavasti, joka liittyy lainsäädäntövalmisteluun. Että siinä me halutaan tehdä parantaa juoksuamme.
Onko siinä ollut heikkouksia?
Aina on ollut. Mä oon ollut 6 vuotta piakkoin ministerinä, niin aina on ollut heikkouksia. Ja just tämmöiset vaikutusarvioinnit, että vaikutusarvioita vaikka taloudellisia vaikutusarvioita, niin tehdään helpommin valtion näkökulmasta ja kuntien näkökulmasta, mutta sitten tahtoo se ihminen unohtua. Et mä muistan sieltä omalta kaudelta, kun olin liikenneministerinä, niin oli laaja ajokorttiuudistus. Niin siinä ei ollut arvioitu ollenkaan kotitalouksien kannalta ja ajokortit kyllä on aika kalliita, että eiköhän niitä pitäisi just perheiden kannalta arvioida.
Joo, se on, toi on hyvä näkökulma ja liittyy vähän siihen, mitä me puhuttiin tuossa edellisellä tunnilla tästä kaaoksesta, mikä on nyt aiheutunut siitä, kun toimeentulotuen osa toimeentulotuen maksusta on siirtynyt Kelalle, että voi olla, että yksi ongelma on ollut se, että se on suunniteltu ajattelematta sitä asiakasta. Että on niin kuin, ikään kuin suunnitelma on tehty organisaation näkökulmasta.
Joo, ja tämä on minusta hyvä pointti, että kun sanoit tämä organisaation näkökulma, että kun me kaikki ollaan rakastettu ja rakastetaan vieläkin aika tavalla tätä suomalaista pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta me ollaan aika järjestelmäkeskeisiä, että me tarkastellaan mitä muutoksia jollekin järjestelmälle aiheutuu, mutta me ei samalla pystytä niin kuin näkemään, että mitä se tarkoittaa ihmisten kannalta, ja tässä meillä on kyllä kaikilla petrattava.
Miten sitä voisi petrata? Millä tavalla poliitikot voisi paremmin ottaa huomioon sen, niin kuin sen päätöstensä vaikutukset kansalaisiin?
No sitä pitäisi niin kuin kaikessa siinä omassa työssä, lainvalmistelutyössä yhdessä virkamiesten kanssa, niin aina pysähtyä sen äärelle, että miten tämä toimii tavallisten ihmisten kannalta tai miten tämä toimii lapsiperheiden kannalta. Että meidän pitäisi altistaa jatkuvasti itseämme tämmöisille kysymyksille. Ja me ollaan jätetty ne ehkä syrjään, että me ollaan niin tietyllä tavalla myös katsotaan tätä talousargumenttia, että mitä tämä tarkoittaa julkiselle taloudelle.
Mitä se maksaa?
Mitä se maksaa ja miltä tämä näyttää Brysselissä ja niin päin pois. Että meidän pitäisi uskaltaa enemmän katsoa siitä ruohonjuuritasosta.
Mulla tuli tuosta muuten mieleen, niin malta olla kysymättä sulta, mitä mieltä oot europarlamentaarikko Merja Kyllösen kritiikistä, että Suomen poliittiset päättäjät on aivan liian kuuliaisia Brysselin päätösten toteuttamisessa, että täällä ei uskalleta tehdä tulkintaa niin kuin muissa maissa tehdään.
No mä huomasin sen ja sehän oli ihan uusika ajatus, että meillä on niin kuin paljon ollut sitä keskustelua oikeastaan koko meidän yli 20-vuotisen EU-jäsenyyden ajan, että ollaanko me tämmöinen mallioppilas. Mutta sittenhän me tiedetään myös se, että silloin kun oli eurokriisi niin kuin meneillä, niin kyllähän Suomi leimautui aika tavalla sinne Saksan kylkeen tämmöisenä niin kuin haukkana, että se ei ehkä ihan täysin pidä paikkaansa, että me oltaisiin niin kuin vaan mallioppilas, mutta sitten niin kyllä meissä varmaan on semmoinen kansallisesti sisäänrakennettu tämmöinen, että me halutaan tehdä säädöksien mukaisesti.
Niin ja uskallettaisikohan me tehdä Saksaa vastaan?
Hyvä kysymys.
Me ollaan niin kuin tavallaan mallioppilas siinä, tai me ollaan anarkistisit silloin, jos isompi kaveri tekee tietä.
Niin ja ehkä kyllä mä sitten sanon, että niinku, Saksa ja Pohjoismaat, vaikka Ruotsi ja Tanska, niin kyllä meillä on niinku tietynlaista tämmöistä niinku yhteistä kulttuurista, niinku Euroopan Pohjoismaat tietyllä tavalla, niin on tämmöistä niinku järjestyksen menevää hommaa. Ja sitten näissä maissa niin yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta, niin eihän meillä niinku korruptio ole niinku millään tavalla sillä tavalla niinku rehottanut ja näin, että meillä on niin erilainen.
Suomen korruptio on eri muotoista, se ei näy samalla.
No ehkä sitäkin, mutta kyllä sitten jos ajatellaan vaikka tämmöistä, että miten meidän veronmaksajien rahoja, että onko ne niin näkyvästi, miten niitä käytetään ja katsotaan valtion tai ministeriöiden tilinpäätöksiä, niin kyllä ne niin on varmasti semmoisia, että niitä voi ihan huolettomasti lähteä itse kukakin tutkimaan.
Anu Vehviläinen, sä oot siis paitsi uudistus, niin myös kuntaministeri, eli sullahan on merkittävä kevät edessä, kun Suomessa käydään kuntavaalit. Tiedetäänkö me kansalaiset, mihin tehtäviin me äänestetään ihmisiä, kun me äänestetään kuntavaaleissa?
No kyllä osittain tiedetään, mutta se on kieltämättä totta, että nyt kun on tämä maakuntasote-uudistus ja sitä kuitenkin käsitellään enenemässä väärin, koska ensi tiistai-iltanahan meillä on lähetekeskustelukin eduskunnassa asiasta, niin varmaan niin on, että tässä ihmiset alkaa niin kuin heräytyä, että hetkinen, että mites nämä Helsingin kaupungin valtuutetut, että mistä ne nyt oikein niin kuin päättääkin. Ja sen takia musta on tärkeää, että tässä kuntavaalien alla, jotka siis vaalit on siellä 9. päivä huhtikuuta, niin keskustellaan myös siitä, että mitä ne tehtävät on, joista kuntapäättäjät ei enää sitten ole niin kuin päättämässä. Mutta sitten mä itse niin kuin ajattelen sillä tavalla, että tämmöisessä murrosvaiheessa ne on äärimmäisen tärkeää, että löytyy hyviä ehdokkaita sinne valtuustoihin. Ja nythän ne juuri tiistainahan se oli viimeinen päivä kertoa sitten. Ja olen iloinen siitä, että vaikka oli ennakoitu sitä, että romahtaa hirveästi, ei puolueparat saa niitä ehdokkaita, niin kuitenkin niitä ehdokkaita on kyllä aika paljon.
On, mutta kuitenkin suuret puolueet jäi tavoitteistaan.
Kyllä suurilla puolueilla on kyllä aina se, että ne asettaa kyllä rimankin niin korkealle, että sen totean.
Mutta jäi jopa viime vaalien tasosta.
Joo, kokonaisuudessa jäi. Sitten kannattaa muistaa, että 700 valtuutettua vähemmän valitaankin, että nyt valitaan 8999 valtuutettua. Mutta esimerkiksi mun kotikaupungissa Joensuussa niin siellä ei ole koskaan kahdet vaalit aiemmin ollut vähemmän ehdokkaita kuin mitä nyt näissä vaaleissa.
No Anu Vehviläinen, mikä on sun palikkavastaus siihen, että mitä Helsingin kaupunginvaltuutetun pöydältä nyt poistuu tässä uudessa systeemissä?
Ne ei päätä enää sosiaali- ja terveydenhuollosta.
Se on valtava asia.
Se on iso asia, se on ihan juuri näin.
Kun se siirtyy siis maakuntatasolle, näiden asioiden organisoiminen ja päättäminen, niin mitä mun pitäisi ymmärtää sitten siitä?
No itse asiassa, niin mä en ole ihan täysin varma, että miten paljon siinä äänestäjänä tarvii ymmärtää, jos ne palvelut niin kuin pelaa vähintään yhtä hyvin kuin nytten ja toivottavasti myös paremmin kuin nytten, niin silloinhan se on hyvä asia. Mä en oikein ajattele sillä tavalla, että ihmisen näkökulmasta sillä aina on niin hirveän paljon merkitystä, että kuka ne järjestää. Nyt on puhumus järjestämisestä, tuottamisesta, johon liittyy sitten näitä valinnanvapauskysymyksiä ja kolmanneksi sitten rahoittamisesta. Ja sen ehkä kannattaa sunkin helsinkiläisenä äänestäjänä, jos ymmärrän oikein, niin muistaa se, että jatkossa niin sä et maksa enää kuntaveroa siitä, että miten sun sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään, koska se rahoitus tulee 2019 alkaen niin valtiolta.
Niin, mutta kyllähän mun äänestäjänä täytyy kuitenkin ymmärtää se, että sehän liittyy siihen, että minkälaisen edustajan mä haluan asioistani päättämään, niin siihen liittyy se, että mistä kaikesta hän sillä tasolla päättää.
Kyllä, se on totta kai, ja se on niinku olennainen asia, että ainoastaan äänestämällä sä voit niinku vaikuttaa siihen, että minkälaisia ihmisiä siellä Helsingin valtuustossa on. Mutta mistä Helsingin valtuustossa päätetään jatkossa, niin siellä päätetään muun muassa maankäytön kaavoituksen kysymyksistä, kulttuuripalveluista, vapaa-ajan palveluista, kirjastoasioista ja erityisen tärkeää varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, toinen aste ja myös koko niinku Helsingin tämmöistä niinku elinvoimapolitiikkaa. Mutta Helsingissä tietysti on mielenkiintoista, että kun täällä on tämä pormestarivaali, että se, mä luulen, että se tuo semmoista niin kuin vipinää myös.
Tuo vipinää, mutta eikö se samalla ole vähän niin kuin sumutus, että äänestäjät keskittyy tähän henkilövaaliin, joka on asetettu tähän ikään kuin virallisen vaalin päälle ja sitten siellä kuitenkin, eihän me pormestaria valita, mehän valitaan siis kunnan
niin,
valtuutettu.
Kyllä, valtuusto vasta valitsee sen pormestari ja nyt on vasta puolueet valinneet ne pormestariehdokkaat. Joo, en mä silti ajattele, että se on sumutus. Et mä oon mielenkiinnolla katsonut sitä, kun Tampereellahan on ollut tämä pormestarimalli nyt käytössä. Mä en tiedä, onko sitä jopa tutkittu tai selvitetty. Varmaan joku tutkimushankekin on olemassa tästä asiasta.
Aivan varmasti Suomessa on tutkimushanke.
Mitä Suomessa ei tutkittaisi?
Niin, mutta sä et pidä ongelmallisena sitä, että tästä on tehty ikään kuin keinotekoisesti tehdään tämmöinen niin kuin henkilö- tai presidentinvaali tästä kuntavaalista Helsingissä. Se niin kuin tämän keskustelun jalkoihin jäisi ne niin kuin todelliset kuntavaalien kysymykset.
Se nähdään lähiviikkoina. Ehkä mä sanoisin sillä tavalla, että siinä on nyt varmaan ollut semmoista niin kuin innostusta ja hypeä sen takia, että näitä on juuri asetettu näitä pormestariehdokkaita, mutta silti mä uskoisin kyllä, että kyllä tässä niin kuin helsinkiläiset kaupungin valtuustoehdokkaat, kun he rupeaa kampanjoimaan ja näkymään tuolla varmaan kadulla ja kuka somessa ja kuka mitenkin, niin ei he pidä sitä itsestään pormestariasiaa esillä. Että he pitää kyllä niitä varmasti helsinkiläisiä tärkeitä ihan arkipäiväasioita, joista he päättää niin esillä.
Lupasin, että puhuttaisiin kaupungistumisesta, mutta ehkä vielä, se nyt ei ehkä ole uusi trendi maailmassa, vaan on tapahtunut joidenkin satojen vuosien ajan, mutta on esitetty, että me ollaan semmoinen maailmalla tapahtuva megatrendi, että me niin kuin paluu kaupunkivaltioihin. Semmoinen ajatus siitä, että kun kansallisvaltiot tuntuu tämmöisenä niin kuin päätöksentekijänä ja ihmisille merkityksellisenä yhdistävänä tekijänä, niiden niin kuin ne hapertuvat, niin sitten nousee ihmisten identiteetille merkittävänä asiana ja yhteisönä, joka kykenee päätöksiä uudistuksiin, kaupungit. Että se, että ihmiselle onkin merkittävämpi identiteetti olla berliiniläinen kuin saksalainen, tai me mennään matkalle Lontooseen eikä Isoon-Britanniaan. Ja samalla tavalla voisi olla, että jos Helsinki tästä entisestään elinvoimaistuu ja semmoinen jotenkin dynaaminen meininki täällä jatkuu, niin voisi olla, että helsinkiläiselle merkityksellisemmäksi identiteetiksi nousisi helsinkiläisyys kuin suomalaisuus. Mitä sä Anu Vehviläinen ajattelet tästä?
No mä ajattelen sillä tavalla, että niin kuin sä tätä käsittelit, tätä identiteettiasiaa, että meillähän kaikillahan on monia identiteettejä. Ja se voi olla sillä tavalla, että ihminen, niin kuin nämä kansallisvaltiot tämmöisenä niin kuin identiteettimielessä tietyllä tavalla on ainakin tässä vaiheessa, tähän joskus menee vähän tämmöistä aaltovaihettakin, niin saattaa olla, että se tuntuu niin kuin isolta tai ei ole enää semmoista niin kuin yhtenäiskulttuuri Suomea, vaikka nyt eletään 100-vuotia Suomen juhlavuotta, että kyllä se tietyllä tavalla usko yhdistää tai Iivo Niskasen voitto tässä näin. On niinku asioita, jotka saa meidät niinku ihan oikeasti, että läpätilää, mä oon suomalainen. Mutta sitten siinä arjessa, niin se voi olla totta, että se oma kaupunki on niinku silleen läheinen, että jos siinä niinku kaikki ystävät, kaikki se läheisyys on siinä, työ on siinä, vapaa-aika on siinä, niin siitä se paikallisidentiteetti tavallaan niinku ratkaisee ja se tulee voimaa enemmän.
Ja se voima tulee osittain myös siitä, että tuntuu, että valtakunnan tasolla se politiikka tuntuu niin, politiikan tekeminen ja uudistusten läpiajaminen, mistä puhuttiin aikaisemmin, tuntuu niin vaikealta ja niin jotenkin tuntuu, että se on ajautunut sellaiseen kriisiin. Ja sitten yhtä aikaa siinä rinnalla esimerkiksi Helsingin kaupungin tason päätöksenteko näyttää toimivalta ja dynaamiselta, niin se myös niin kuin tavallaan voimistaa sitä, että tässä on siis selvästi myös poliittinen kehikko ja yhteisö, johon tuntuu niin kuin perustellulta kuulua.
Joo, voi olla kyllä. Mä ajattelin kyllä se äsken vähän niin kuin ehkä siitä ihmisen tavallaan sitä omasta, ei niinkään tästä poliittisesta, mutta voi olla kyllä. Ja toki on niin, että täällä niin kuin kansallisella tasolla myös valtakunnan politiikka, niin jos käydään näitä tutkimuksia, niin eihän se ole kovin niin kuin semmoista suosittua. Ja aina käydään sitä, että miten paljon on niin kuin epäluottamusta siihen, että onko sitten niin, että tämmöinen niin kuin kaupunkipolitiikan kunnianpalautus on tietyllä tavalla tulossa, mutta sitten kun tulee, kyllähän niitä niin kuin kaupunki, ja mä en tarkoita nyt Helsinkiä, mutta jokaisessakin aina kunnassa ja kaupungissa tulee semmoisia hankalia kohtia, että se päätöksenteko ajautuu kriisiin tai tulee jotakin
ihmesuhmurointia.
Tai sitten joku iso korruptiojuttu tai jotain semmoista, tai sitten että poliittinen päätöksenteko, että siellä on niin riitaista, niin se vieraannuttaa kyllä omaltakin osaltaan, tai sitten, että yhtäkkiä ne johtavat poliitikot jossakin asiassa kääntääkin kaikki niin kuin kelkkaa, ja on edellisissä vaaleissa saatu luottamus sillä tavalla, että toimitaan tietyllä tavalla, vaikka jotkut isot säästöohjelmat, niin niitä on vaikea myös siellä paikallistasolla kertoa kuntalaisille, että meidän on pakko nyt tehdä näin iso säästöohjelma.
Mm. No, sä oot keskustalainen ministeri. Tämä on keskustajohtoinen hallitus ja on esitetty, että tällä hallituksella on niin kuin hankala suhde esimerkiksi pääkaupunkiseudun erityisrooliin. Miten suhtautuu teidän semmoiseen niin kuin koko Suomen ajatteluun se, että meillä on, että kuitenkin Helsingillä on jonkinlainen erityistehtävä ja se ei kilpaile niin kuin Joensuun ja Tampereen kanssa, vaan se kilpailee Berliinin ja Tukholman kanssa.
No ainakin mä ajattelen niin. Ja tähän liittyy se, joka nyt on tällä hetkellä taas haudattu asia, mutta mä niin kuin itse henkilökohtaisesti kannatin Guggenheimin saamista tänne näin. Että mä niin kuin ajattelen juuri tästä näkökulmasta, että Helsinki on niin kuin erityinen ja sen pitää niin kuin kilvotella tässä niin kuin Itämeren altaa muiden kaupunkien kanssa ja olla siinä niin kuin vetovoimainen. Ja ei meillä voi olla niin kuin tässä valtakunnassa kuin yksi Helsinki ja yksi pääkaupunki. Et mä en niin kuin näe tämmöistä vastakkainasettelua kovinkaan niin kuin hedelmällisenä.
Miten näihin ajatuksiin suhtaudutaan keskustan sisällä? Onko sä outo lintu siellä?
No en mä usko, että mä oon outo lintu. Et musta mä luulen vähän sitten, että meille itse kellekin tulee niin kuin sitä omasta kokemuksesta. Ja mullakin on pitkä kokemus, että mä oon asunut tästä aikuisiästä, niin ollut niin kuin tavallaan kaksoiskaupunkilainen. Eli mä oon joensuulainen ja sitten Helsingissä töiden takia ollut kymmeniä vuosia. Mutta on varmasti sitten sillä tavalla, että kyllähän varmaan helsinkiläisiäkin on, jotka niin kuin ajattelee, että en vitti paljon tuosta Kehä Kolmosen ulkopuolelle mennä, että eihän siellä ole niin kuin mitään. Ja se, että se on niin kuin semmoista tämmöistä asiaa.
Niin, se on molemmin puolista.
Niin, sen mä luulen, että se on vähän molemmin puolista, mutta sitten se olisi niin kuin kyllä kaikille meille hyödyksi, että me pystyttäisiin purkaamaan meidän tämmöisiä vastakkainasetteluasenteita.
Mihin jäi kuntauudistus?
Se jäi sinne viime hallituskauden johonkin epäonnistuneiden projektien koppaan.
Mutta miten voi olla niin, että meille monta vuotta, varmaan vuosikymmen, oli yleinen viisaus se, että Suomessa on liikaa kuntia ja tämä on merkittävin rakenteellinen uudistus, mitä Suomessa pitää tehdä, on, että niitä pitää sadoilla saada alas. Nyt yhtäkkiä ollaan todellisuudessa, jossa tämä leikkaus ei enää ole tarpeen.
No se jäi kyllä, jos puhutaan nyt siitä vähän tästä vaikka perspektiivillä 15 vuotta, niin silloin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä oli tämä paras hanke, jolla niin kuin velvoitettiin tekemään sosiaali- ja terveyshuoltoa, että on niin kuin vähintään 20 000 asukasta. Ja sitä kautta saatiin niin kuin pelastettua sitä, että yksittäiset kunnat niin kuin jo ihan lirissä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Ja silloin tapahtui itse asiassa aika paljon niitä kuntaliitoksia. Et meillä on tällä vuosikymmenellä, olisiko 130 kuntaliitosta tullut. Et meillä on nyt 295 kuntaa täällä Manner-Suomessa. Mutta sitten viime...
Niin se on siitä jostain 400 tullut jo.
Joo, se on sieltä tullut jo. Ja sitten niin viime vaalikaudella, kun oli Kataisen hallitus aloitti, niin heillä oli tämmöinen tavoite, että Suomessa olisi 70 kuntaa. Ei sitä kirjoitettu ihan näin eksaktisti, mutta moni, ja taisi Jyrki myös itsekin pääministeriä sanoa, että semmoinen olisi ehkä sopiva koko. Ja sitten tuli näitä velvoittavia lakeja ja selvityksiä, ja että pakolla laitetaan yhteen. Ja se on vaan kyllä niin, että ei se näytä toimivan tämmöinen pakkomentaliteetti. Että sitten se niin kuin suli siihen, ja sen myötä viime vaalikaudella suli sitten se sote-uudistuskin.
Mutta sitten rakennettiin tämä himmeliksikin kutsuttu, jota toisaalta jotkut sanoivat, että se on väärin himmeliä kohtaan kutsua tätä maakuntamallia himmeliksi, mutta rakennettiin tämä malli, keskustan ajama malli, jolla meille tuli tämä uusi hallinnon taso Suomeen. Säkö edelleen uskot siihen, että se on oikea ratkaisu?
Kyllä mä uskon siihen, koska sosiaali- ja terveyspalvelut on ehdottomasti meidän näistä peruspalveluista ja perustuslain mukaisista perusoikeuksien toteuttamista tarvittavista tehtävistä niin kaikista tärkein. Ja meillä on liian pienet hartiat ollut monella paikkaa, että ei ole pystytty niitä rahoittaa eikä järjestää eikä tuottaa. En puhu nyt terveydenhuollosta, puhun vaikka suoraan vaikka lastensuojelusta tai päihde- tai mielenterveyspalveluista, niin niissä on valtavia eroja eri puolilla Suomea. Meidän pitää saada, että kaikilla ihmisillä on niihin mahdollisuudet. Ja tämä 18 maakuntaa, niin se on meidän hallituksen, niin kuin ollaan päädytty siihen lukuun. Meillä on suurin piirtein vähän enemmän ollut niitä sairaanhoitopiirejä ja sitten näitä maakuntia on myös 18, niin sieltä se on niin kuin tullut, että se on kohtalaisen helppo pohja, koska se sote on tässä tärkeä, että se saadaan järjestettyä. Ja sitten siitä mä vähän kyllä aina niin kuin kuittaan takaisin, kun sanotaan, että mikä hirveä himmeli tässä on tulossa, niin näitä tulee siis 18 ja meillä on jo pelkästään sosiaali- ja terveyspuolella melkein 200 järjestäjää. Nyt tulee 18. Ja sitten kun tähän yhdistetään vielä muuta näitä ELY-keskusten työllisyys- ja elinkeinopalveluita, ympäristöterveydenhuoltoa ja sitä sun tätä, niin me puhutaan semmoista 300-400 organisaatiosta, jotka nyt tekee sen. Ja me ajetaan nyt, että 18 tekee tämän kaiken.
Niin, eihän ne nykyiset organisaatiot siihen katoa, että se organisoidaan eri tavalla.
Katoa kyllä, ELYtkin katoaa, ELY-keskukset, valtion aluehallintoa meillä ei enää sitten erillisesti ole, maakuntien liittoja meillä ei erillisesti ole, että kyllä se vaan muuten tarkoittaa, että kootaan niitä yhteen.
Mulla tuolla sosiaalisessa mediassa on eilisestä asti kiertänyt semmoinen PowerPoint-slaidi, jossa on esitetty semmoisella niin kuin palloilla ja viivoilla ja nuolilla tämä uusi sote-malli, ja se näyttää hirvittävältä kaaukselta se kuva, johon se on yritetty yhteen kuvaan tunkea, ja sitä ihmiset riemuissaan jakaa, että no niin, tulipa selkeä tästä mallista, mikä on ihan asiallinen kritiikki ehkä siitä niin kuin infografiikkana siitä kuvasta, mutta että sitten mä mietin, mulla on myös sympatiaa sen niin kuin virkamiehen puolella, joka on sen kuvan joutunut piirtämään, että mä voin kuvitella, että hän vastaa tähän kritiikkiin niin, että nämä on monimutkaisia asioita. Että ei monimutkaisuus lähtökohtaisesti maailmassa välttämättä tee asiasta huonoa. Se joku Suomen kaltaisen maan sosiaaliturvan, niin kuin terveys- ja sosiaalipalveluiden organisoiminen Suomessa, se on hirvittävän monimutkainen systeemi. Ja se, että se piirrettäisiin kahdella pallolla tai kolmella neljöllä, niin ei se olisi sen asian tyhmentämistä.
Kuule Ville, mun on pakko kysyä, että osaisitko sä piirtää nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut? Osaisitko?
Ei siihen todellakaan. Ja juuri niin, että, niin. Mutta että osittain se kritiikki, että no niin, tulipas himmeli tästä uudesta systeemistä, niin siinä on sen niin kuin alateksti on se, että kaikki monimutkainen on huonoa. Kun kyllähän siis, että voi olla, että joku systeemi on perusteltu ja viisas, mutta se vain on monimutkainen. Mm.
Joo, kyllä mä myönnän sen ja mä luulen melkein tietäväni sen kuvan, mitä sä tarkoitat. Ja voi olla, että mäkin olen ollut sitä niin kuin siinä, kun se oli vielä piirustuspöydällä, tai meillä on niin sanottu se flappitaulu, johon me ollaan sitä niin kuin piirrelty ja sitten sitä, jotka osaa käyttää sitten digitaalisempia laitteita, niin on sitten sen tehnyt
oi,
eteenpäin.
Oi, tämä on mainio tämän päivän skuupi. Meillä löytyi siis sen kuvan on alun perin flappitaululle piirtänyt Anu Vehviläinen. Tätä on poliittinen vastuunkanto.
Ei. Siis mä epäilen, että siinä on kyllä toi Juha Rehula ja toi Pöysti ollut enemmän piirtämässä. Mutta mä epäilen, kunhan mä näen sen kuvan, niin mä voin melkein sanoa, että onko se ollut reformiministerityöryhmän saannoksia. Mä epäilen, että kyllä.
Tällaista vastuunkantoa täytyy kyllä ihailla, syntyi himmeli tai ei. Me puhuttiin tuossa mainostauon aikana, mainitsit, että kun me mietitään sitä, että mikä on tulevaisuuden kunta tai millaiseksi niin kuin kunnan tehtävät ja merkitys ihmisille muuttuu, niin teillä on ollut tästä siis parlamentaarinen työryhmä. Kerro vähän sen, miten se on työskennellyt.
Joo, parlamentaarinen työryhmä tarkoittaa sitä, että myös oppositiopuolueen edustajat mukana, että meillä on ollut siinä toistakymmentä kansanedustajaa ja sitten ollut Jenni Airaksinen tuolta Tampereelta ja yliopistosta ja Kuntaliiton väkeä. Ja me ollaan 16 kertaa kokoonnuttiin vuoden aikana ja meillä oli tämmöinen niin kuin ennakointimenetelmällä, eli me ensin määriteltiin sitä, että minkälaisia megatrendejä, muutosvoimia on siihen tulevaisuuden kuntaan. Meillä oli siis tehtävänä tulevaisuuden kunta 2030 visio plus sitten muutama strategia, strategia, kun tämmöisiä yksi skenaarioita siitä. Ja se oli tosi mielenkiintoista ja ne löytyy itse asiassa tuolta verkostakin ja me ollaan niitä vähän hahmoteltu ja mä voin kertoa sulle ne 4 skenaariota, koska nämä on musta aika niin kuin hauskoja. Me halutaan herättää keskustelua, jota kyllä ei vielä riittävästi ole tullut, mutta ensimmäinen ja tämmöinen niin kuin paras skenaario kunnan kannalta on se innostava elinvoimakunta. Se voi olla iso kaupunki Helsinki tai se voi olla joku pieni paikkakunta tai Vaasa tai mikä tahansa. Sitten toinen on ratkaisut etsivä kunta, eli että ei se nyt ihan high level ole, mutta siellä aina niin kuin ratkaisut löydetään. Ja sitten kolmas on laiskakunta. Ja laiskakunta, niin se vaan ei viitti oikein itse tehdä mitään, mutta ehkä se tarjoaa tontteja kuitenkin, että sinne voi ihmiset muuttaa ja asua ja näin.
Nyt mua kiinnostaa se 4.
Ja neljäs on lannistunut kunta ja sen visio on viimeinen sammuttaa valot.
Onko meillä tällaisia kuntia Suomessa nykyisin?
No kun tehdään skenaariotyötä, niin silloinhan aina pitää olla tämmöinen myös todella epätyydyttävä, epähaluttava lähtökohta.
Onko meillä tämmöisiä viimeinen sammuttaa valot kuntia Suomessa?
No mä en osaa sanoa sitä, mutta ei kenenkään ainakaan pidä pyrkiä siihen. Me sen takia niin tehtiin näitä skenaarioita, että me halutaan niin kuin kuntalain mukaan, jokaisen kunnan pitää tehdä kuntastrategia. Eli nyt kun on ne vaalit, niin sen jälkeen ne valtuutetut osallistuvat tämmöiseen strategiatyöhön ja tekee sen oman kunnan strategian.
Se olisikin musta mainiota, että joku kunta päätyy siihen, että meille riittää tämä laiskan kunnan taso.
Niin, että odotamme milloin.
Otetaan vastaan valtion rahat.
Mä epäilen, että se laiskakunta saa pian kumppanikseen myös valtiovarainministeriön kunta- ja alueosasto, joka tulee ehdottamaan, että teillä on nämä arviointikriteerit ovat täyttyneet ja laitamme tämän tämmöisen kriisikuntamenettelyn. Sitähän se tarkoittaa ihan suomeksi, jos semmoinen on. Mutta meillä on semmoinen ajatus siinä meidän työssä, että pitää uskaltaa tehdä valintoja, että mikään kunta ei voi olla kaikessa hyvä. Pitää niin kuin valita se, mihinkä keskittyy. Jos on vaikka paljon lapsiperheitä, niin aika todennäköistä, että silloin kannattaa niin kuin pohtia sitä, että miten ne varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut oikein hyvät ja minkälaisia vapaa-ajan palveluita on. Tai sitten, jos on semmoinen hyvä yrityspöhinä ja elinkeinopoliittinen pöhinä, niin kannattaa keskittyä siihen. Mutta jokainen kuntahan haluaa paljon veronmaksajia, paljon myös yrityksiä saadakseen yhteisöveroa ja myös sitten niitä muita verotuloja. Mutta silti niin mä niinku, tällä minun kokemuksella, ja mä oon ollut itsekin yli 20 vuotta kuntapäättäjä, vaikka nyt en ole ehdokkaana, niin meillä on pikkusen vaivaa se, että jokainen kunta haluaa olla ihan joka paikassa hyvä, ja sitten tehdään semmoista tasaista jälkeä, ja sitä profilointia ei tapahdu.
Olisiko sulla antaa joku esimerkki onnistuneesta profiloinnista Suomessa? Onko joku kunta osannut tavallaan nähdä jonkun oman voiman?
Kyllä, erittäin hyviä profiloitumisia on Vaasa, energiateknologia. Vaasahan, jos me katsotaan näin meidän seutukunta ja kaupunkiseutu, että mitkä on menestyviä, niin Vaasa on ehdottomasti, ja se ei suuntaudu Vaasasta niin tänne sisämaahan päin, vaan nimenomaan niin vientiin ja tälleen. Että se on ihan ehdoton. Sitten jos otetaan tämmöinen aivan pieni kunta, niin on Keitele, joka on Pohjois-Savossa, ja toi Suomen Yrittäjät on palkinnut sen Keiteleen, taitaa olla kahtena vuonna siitä, että se on Suomen yritysystävällisin kunta kaikista eniten. No siellä on sahateollisuutta ja tämmöistä. Ja sitten jos otetaan Sipoo, niin Sipoossa on hirveän tämmöinen edistyksinen kunnanjohtaja, joka on panostanut siihen, että digitalisaation pitää olla sellaista, että mummokin pystyy tekemään. Eli näin.
Odotaas muuten tosta kiinni, nimittäin tämä kuntien digitalisointi on myös sun, kaiken muun ohella sun vastuullasi. Me tuossa edellisellä tunnilla taas nimenomaan tässä Kela-keississä puhuttiin siitä, että tämmöisten niin kuin valtion tai kunnan tai vaikka Kelan tarjoamien palveluiden niin kuin digitalisointi ja sen asioinnin digitalisointi, niin siihen on hirvittävän iso riski se, että onko ne kansalaiset, jotka usein näitä palveluita tarvitsevat ja käyttävät kansalaiset, ei ole niitä, joilla on kaikkein parhaat mahdollisuudet uusimman digitaalisen teknologian kanssa niitä palveluita käyttää. Niin hukataanko siinä taas se niin kuin kansalaisen ja kuntalaisen ja asiakkaan näkökulma?
No sitä pitää kuulla paljon paremmin. Meillä oli tammikuussa, kun me ollaan lanseerattu myös ja hallitus päättänyt, että me otetaan samalla tavalla kuin Tanskassa otettu tämä sähköinen postilaatikko käyttöön, että sinä ja minä ilmeisesti työikäisiä ja terveitä ihmisiä, että me pystytään jatkossa hoitamaan asiamme digitaalisesti, eikä Kelaan tarvitse lähettää sulle kirjettä, eikä Veron laittaa sulle kirjettä, vaan sä hoidat ne sitten niin kuin tämän sähköisen viestinvälityspalvelun kautta. Niin siinä yhteydessä me huomattiin viime syksynä, että me saatiin Hesarissa muun muassa, että mitä ihmettä, että se hallitus nyt pakottaa jokaisen mummonkin käyttämään, että eikö ne nyt ymmärrä, että kaikki ei voi käyttää. Eli meidän viestintä epäonnistui täysin. Ja me sitten kutsuttiin tässä tammikuussa semmoinen 50 eri järjestöä, vammaisjärjestöä, ikäihmisten järjestöä, eri kansalaisjärjestöä keskustelemaan digitalisaation arkipäiväistämisestä. Ja se auttoi meitä valtavan paljon. Ja siellä tuli musta ehkä ihan yksi parhaimpia digitalisaation tämmöisiä hyötymääritelmiä. Siellä Kynnys ry edustaja totesi, että digitalisaatio merkitsee hänelle itsemääräämisoikeuden kasvamista. Ja se oli musta aika loistavasti sanottu, että hän niin kuin katsoi näin. Ja nyt me ollaan tekemässä...
Se vaatii vain sen, että mä pystyn sitä digitaalista palvelua käyttämään.
Kyllä, sä pystyt käyttämään ja sitten, että sulle ei tehdä sitä niin kuin... Sä pystyt käyttämään, mutta sulle puhutaan ja kun sä haet siihen niin kuin ohjeistusta, miten sä teet, niin puhutaan hienosti tästä niin kuin muotoilusta, palvelumuotoilusta. Niin se me saattaa olla joskus niin korkealentoista. Sitten me puhutaan sovelluksista, alustoista ja siitä sun tästä. Niin siellä on niin kuin tavallisetkin ihmiset ihan, että mitä hittoa nämä tarkoittaa. Että meidän pitää pystyä puhumaan myös paljon ymmärrettävämmin.
Mm. Mikä on sun analyysi? Mistä on johtunut nyt tämä toimeentulotukien kanssa tämä kaos, mikä on saatu aikaan?
No mä en tunne sitä riittävän hyvin, mutta se on... Se pitää selvitetään varmasti. Nyt on tärkeintä, että saadaan se kaos niin kuin loppumaan, mutta sitten pitää tehdä aika tarkka analyysi, että mistä se niin kuin kaiken kaikkiaan johtui, koska tämä on kuitenkin useamman vuoden takainen päätös, että ei tullut niin kuin yllättää, että olisi nyt keksitty syksyllä, että joulukuussa tulee. Mä en osaa tarkkaan sitä niin kuin sanoa, että voi olla, että osittain tuli niitä hakemuksia enemmän, kun osattiin odottaa, että se varmaan teki sen ja sitten niin ei osattu arvioida sitä, että mikä se kuitenkin se käsittelyaika on ja miten monimutkaisesti tapauksia on.
Kiinnostava yksityiskohta tai piirrehän siinä on ollut se, että kun nämä siirtyi kunnilta, tämä perusosan maksaminen Kelalle, joka sitten tekee niin kuin, ikään kuin yksillä periaatteilla näitä päätöksiä, niin se on paljastanut sen, miten moninaisia käytäntöjä on ollut kunnissa ympäri Suomen.
Joo, se on totta. Ja nimenomaan tässä perustoimeentulotuen osalta ei pitäisi olla. Se on eri asia sitten se harkinnanvarainen.
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, meidän on päästettävä sut jatkamaan matkaa tuonne eduskuntaan siellä. Alkaa täysistunto tasalta ja siellä taas äänestellään. Mä viimeisenä kysymyksenä haluan kuitenkin kysyä sulta, kun sulla on lähinäkökulma ja kokemus tuosta pomostasi Juha Sipilästä, joka sen tuntuu, että hän muuttuu niin kuin viikko viikolta tai kuukausi kuukaudelta jotenkin myyttisemmäksi hahmoksi tai erikoisemmaksi hahmoksi, ainakin näin toimittajan näkökulmasta. Se tuntuu, että se niin kuin päätöksenteko on erikoisen poukkoilevaa ja suhde mediaan on erikoinen. Kerro meille, minkälainen mies on Juha Sipilä?
Hän on ihan älyttömän hyvä tyyppi. Hän on ihan älyttömän hyvä tyyppi ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä meinaan tunnistaa sitä Juha Sipilää, mikä niin kuin välillä tulee tässä mediakuvassa. Mutta sitten niin kuin se on totta, että sen ehkä uskaltaisin sanoa, että silloin olisi niin kuin hirmu hyvää, jos se, tavallaan se todellinen hyvä tyyppi Juha Sipilä, josta mä näin pystyn ihan sanomaan, että mä hänet niin hyvin tunnen. Ja sitten se kuva, mikä siellä mediassa on, että jos ne tavallaan pystyisi lähentymään. Että se olisi niin kuin, sehän meidän jokaisen niin kuin päättäjän toive on, että se kuva, mikä minusta on, niin se olisi lähellä sitä, mitä mä oikeasti olen.
Niitä, mitä kokee itse olevansa. Että se, niin. Mutta mistä tämä johtuu, tämä kaksi eri kuvaa?
Mä en osaa sanoa sitä, että mä oon toki niin kuin hyvin pahoillani siitä, mutta niin mä en osaa sitä sanoa.
No mutta, ja se jäi ratkaisematta, mutta moniin muihin kysymyksiin saimme vastauksen. Kiitos vierailusta Radio Helsingin tasavallassa, Anu Vehviläinen, ja tehkää viisaita päätöksiä iltapäivällä eduskunnassa.
Kiitoksia.